ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่62ท่านพิจารณาเห็นถ้ำด้วยตาทิพย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระกับหมู่คณะราว 3-4 รูปเที่ยววิเวกมาพักอยู่ที่ถ้ำเชียงดาวได้ประมาณ2คืนพอตื่นเช้าคืนที่3ท่านบอกว่าเมื่อคืนนี้ภาวนาปรากฏเห็นถ้ำใหญ่และกว้างขวางน่าอยู่มากอยู่บนยอดเขาสูงและชันถ้ำนี้สมัยก่อนเคยมีพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาพักเสมอแต่พระเราสมัยนี้ไปอยู่ไม่ได้เพราะสูงและชันมากทั้งไม่มีที่โคจรบิณฑบาตท่านสั่งให้พระขึ้นไปดูถ้ำนั้นและกำชับว่าก่อนขึ้นไปต้องเตรียมเสบียงอาหารขึ้นไปพร้อมทางขึ้นไม่มีให้พยายามปีนป่ายขึ้นไปโดยถือเอายอดเขาลูกนั้นเป็นจุดที่หมายคือถ้ำที่ว่านี้อยู่ใต้ยอดเขานั่นเองพระและโยมได้พากันขึ้นไปดูตามคำที่ท่านบอกเมื่อขึ้นไปถึงแล้วปรากฏว่าถ้ำนั้นสวยงามและกว้างขวางมากดังที่ท่านว่าจริงๆอากาศปลอดโปร่งสบายน่าอยู่มากพระเกิดความชอบใจอยากพักอยู่บำเพ็ญสมณธรรมเป็นเวลานานๆแต่จำเป็นด้วยที่โคจรบิณฑบาตไม่มีเพราะถ้ำอยู่สูงและห่างไกลจากหมู่บ้านมากพอเสบียงจวนหมดจำต้องลงมาเมื่อลงมาถึงที่พักท่านถามว่าเป็นอย่างไรถ้ำสวยงามน่าอยู่ไหมผมเห็นในนิมิตภาวนารู้สึกว่าถ้ำนั้นกว้างขวางและสวยงามมากจึงอยากให้หมู่เพื่อนขึ้นไปดูใครๆคงชอบกันแน่ๆแต่ก่อนผมก็ไม่ได้สนใจพิจารณาว่าจะมีสิ่งแปลกๆอยู่ในเขาลูกนี้แต่พอพิจารณาจึงทราบว่ามีของแปลกและอัศจรรย์อยู่ที่นี่มากหลายชนิดในถ้ำที่พวกท่านขึ้นไปดูนั้นยังมีรุกขเทพอารักขาอยู่เป็นประจำตลอดมามิได้ขาดใครไปทำอะไรที่ไม่สมควรในที่นั้นไม่ได้ต้องเกิดเป็นต่างๆขึ้นมาจนได้ขณะที่สั่งให้พวกท่านขึ้นไปดูผมก็ลืมบอกว่าที่นั้นมีพวกเทพอารักขาอยู่ควรพากันสำรวมระวังมารยาทและอาการทุกส่วนอย่าไปส่งเสียงอื้ออึงผิดวิสัยของสมณะเกรงว่าจะเกิดความไม่สบายต่างๆขึ้นมาเพราะความไม่พอใจของพวกเทพที่อารักขาอยู่ในสถานที่นั้นอาจบันดาลให้เป็นต่างๆได้พระที่ขึ้นไปได้กราบเรียนท่านตามที่ได้ประสบมาและแสดงความประสงค์อยากอยู่ถ้ำนั้นเป็นเวลานานๆท่านตอบว่าแม้จะสวยงามน่าอยู่เพียงไรก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีข้าวจะกินดังนี้อาการที่ท่านพูดกับพระที่ไปดูถ้ำกลับมาเป็นคำพูดธรรมดาประหนึ่งท่านเคยเห็นถ้ำนั้นด้วยตามาแล้วหลายครั้งทั้งที่ไม่เคยขึ้นไปเลยเพราะอยู่สูงและชันขึ้นลงลำบากมากแต่กลับถามน่าอยู่ไหมซึ่งเป็นคำพูดออกมาจากความแน่ใจจริงๆไม่ได้สงสัยว่าความรู้ทางด้านภาวนาจะโกหกหลอกลวงเลยที่ท่านเตือนพระให้พากันสำรวมระวังเวลาพักอยู่ในที่ต่างๆไม่เฉพาะเพียงถ้ำนั้นแห่งเดียวนั้นเกี่ยวกับพวกเทพที่สถิตอยู่ในที่นั้นๆซึ่งชอบความเป็นระเบียบงามตาและชอบสะอาดมากเวลาพวกรุกขเทพมาเห็นอากัปกิริยาของพระที่จัดวางอะไรไว้ไม่เป็นระเบียบเช่นการหลับนอนไม่มีมารยาทนอนหงายเหมือนเปรตทิ้งเนื้อทิ้งตัวบนพึมพำด้วยการละเมอเพ้อฝันไปต่างๆเหมือนคนไม่มีสติแม้จะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของคนนอนหลับจะรักษาได้ก็ตามแต่พวกเทวดาก็มีความอิจฉาระอาใจอยู่เหมือนกันและเคยมาเล่าให้ท่านพระอาจารย์มั่นทราบเสมอและเล่าว่าพระซึ่งเป็นเพศที่น่าเลื่อมใสและเย็นตาเย็นใจแก่โลกที่ได้เห็นได้ยินจึงควรสำรวมระวังกิริยามารยาททั้งการหลับนอนและเวลาปกติพอเป็นความงามตาเย็นใจแก่ตนและถวยเทพตลอดมนุษย์ทั้งหลายบ้างไม่แสลงตาแสลงใจจนเกินไปเมื่อยังพอมีทางรักษาได้อยู่ไม่อยากให้เป็นไปแบบคฤหัสถ์ซึ่งไม่มีขอบเขตหรือปล่อยไปตามยถากรรมจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมอยู่ในวิสัยของพระจะกระทำได้การมาเล่าเรื่องทั้งนี้ไม่ได้มุ่งมั่นมาตำหนิติเตียนพระว่าไม่ดีโดยถ่ายเดียวแต่เทวดาทั้งหลายก็มีส่วนแห่งความดีและเจตนาหวังเทิดทูนพระศาสนาพร้อมทั้งมีความพอใจกราบไหว้พระสงฆ์ผู้มีมารยาทอันดีประจำนิสัยของพวกเทวดาเหมือนกันจึงใคร่ขอกราบท่าน พื่อได้ตักเตือนพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ได้ตั้งอยู่ในท่าสำรวมพอเป็นที่งามตาแก่มนุษย์มนาตลอดเทวดาอินพรหมทั้งหลายบ้างเทวดาทั้งหลายก็จะพลอยมีส่วนเพิ่มพูนความเคารพเลื่อมใสขึ้นอีกมากมายจากความดีของพระที่น่าเลื่อมใสนี้เป็นคำของพวกเทวดามาเล่าถวายท่านดังนั้นเวลาท่านกับพระลูกศิษย์พักอยู่ในป่าในเขาลึกซึ่งเป็นที่สถิตของพวกลูกเทวดาท่านจึงคอยเตือนพระอยู่เสมอเกี่ยวกับการวางบริขารเครื่องใช้สอยต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดผ้าเช็ดเท้าท่านก็สั่งให้พับและเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบไม่ให้ทิ้งระเกะระกะการขับถ่ายก็ให้เป็นที่เป็นทางและกำหนดทิศทางว่าควรจะทำส้วมสำหรับถ่ายในที่เช่นไรบางครั้งท่านก็สั่งพระตรงๆเลยว่าไม่ให้ไปทำส้วมหนักส้วมเบาทางทิศนั้นหรือต้นไม้ต้นนั้นเพราะพวกเทวดาที่สถิตอยู่หรือเทวดามาทางทิศนั้นจะรังเกียจและยกโทษเอาดังนี้ก็มีถ้าเป็นพระที่รู้เรื่องของพวกเทวดาได้ดีอยู่แล้วก็ไม่หนักใจที่ท่านอาจารย์จะต้องบอกกล่าวเพราะท่านองค์นั้นย่อมทราบวิธีปฏิบัติต่อเทวดาโดยถูกต้องและพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นมีความสามารถในทางนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเป็นแต่ความรู้ของท่านเป็นประเภทป่าๆจึงไม่อาจแสดงตัวอย่างเปิดเผยกลัวว่านักปราชญ์จะหัวเราะเยาะพอเราทราบได้เวลาท่านสนทนากันเรื่องเทวดาประเภทและภูมิต่างๆกันมาเยี่ยมท่านเขามีเรื่องอะไรบ้างมาสนทนาหรือถามปัญหาท่านท่านนำมาเล่าสู่กันฟังเราก็พลอยทราบภูมิจิตใจของท่านที่เกี่ยวกับทางนี้ไปด้วย